Исак, азаматтық қоғам белсендісі, жас азат қозғалысының жетекшісі Жасарал Қуанышәлінің үстінен сейіткерім Қожаназар деген азамат ар ұжданыма тиді деген шағым түсіріп отыр. Енді осы дәл қазіргі уақытта Алматыда осы сейіткерім Қожаназар деген азаматтың шағымы бойынша сот отырысы өтіп жатқан еді. Телефон байланысына Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұқанқызы шығып отыр. Мақпал, сонымен сот аяқталды ма? Жалпы шағым жайында бізге кеңірек мәлімет бере кетсеңіз.
Я үкілай, қазір қаскелең тұрғыны Қожаназар сейіткерімнің шағымы бойынша сот процесі аяқталды. Қазір ғана міне шағым иесі Қожаназар кейіпкерім, оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлінді 4 жыл бұрын Эпоха басылымында жарияланған сұхбатта айтылған сөздер үшін айыптап отыр. Қожаназар кейіпкерінің пікірінше, мына келесі сөйлемдер арқылы саясаткер өзінің ар намысына нұқсан келтірді деп ойлайды. Мен осы сөйлемдерді атап өтсем, біріншіден бұл адамды керек уақытында тартып отыр. Екінші сөйлем, өткен жылы оның өзі Назарбаевты әшкерелеген Заманбек Мұқабиловке қарсы арыз түсірген мойындады. Сейіткерімнің тегі бойынша шапырашты, яғни Назарбаевтың туыстасы екені айтылады. Төртінші сөйлем, бірақ бұл адам сотта естігеніміздей шекараға қатысты жалған айтты. Бәрі сандырақ. Қожаназар сейіткерімнің пікірінше мақалада айтылған жалған, сандырақ, шапырашты сөздері ар намысқа тиетін сөздер болып табылады. Ал сот процесінде Жасарал Қуанышәлін бұл мақалада ешқандай намысқа тиетін сөздер жоқтығын айтты. Мұнда тек өз пікірі күмәндер айтылған, ал күмәндер үшін жауап адамдарды жауапқа тартпайды. Әркімнің өз пікірін айтуға өз құқығы бар, деп айтты Жасарал Қуанышәлі. Үкілай?
Мақпал, енді сейіткерім Қожаназар деген азамат осы 2006 жылы 4 жыл бұрынғы мақалада айтылған нәрселер не себепті көтеріп отыр екен? Ол жайында айтпады ма?
Ол жайында айтқан жоқ. Негізінен жалпы сот процесінде судья Дәулет Әбдіхалықов шағым иесімен айыпталушыны мәселені бейбіт шешуге шақырды. Дегенмен Қожаназар сейіткерім өзінің ар намысына тиетін саясаткердің күмәнді пікірлері көпке тарап кеткенін айтып, айыпталушыдан қоғамдық басылымдар арқылы бұл ақпараттың теріспеуін талап етті. Бұған қоса шағым иесі моральдық өтемақы ретінде 55,000 ақш долларды төлеуін талап етіп отыр. Үкілай?
Мақпал, енді екі жақтың бір бітімгершілікке келетіндей түрлері бар ма? Жалпы осы жиынға Жасарал Қуанышәлінің өзі қатысқанда не деп отыр?
Жалпы атап өткенімдей, Жасарал Қуанышәлі көптің алдында, жаңағы жиналғандардың алдында кешірім сұрады Қожаназар сейіткерімнен. Дегенмен де сейіткерім Қожаназар сейіткерім ол кісіден кешірімді баспасөз арқылы сұрауын талап етті.